እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ያንጎን ምዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ሚያንማር ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ ሰዓት 3 ነቒሎም ድሕሪ ናይ 1 ሰዓት ነፋሪት ጉዕዞ ኣብታ ናይ ሚያንማር ሓዳስ ርእሰ ከተማ ኒያ ፒይ ታው በፂሖም ኣብቲ ናይታ ሃገር ርእሰ ብሄር ህቲን ኪያው ዘቕረብሎም ወግዓዊ ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም መግለፂ ክልያኣዊ ርክብ ስነ ስርዓት ከም እተሳተፉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ምስ በፅሑ ብርእሰ ብሄር ህቲን ኪያው ኣቀባብላ ተገይሩሎም ብሓባር ክቡር ዘበዐይና ጉጅለ ሙዚቀይና ሚያንማር ወታደራዊ ብሄራዊ መዝሙር ምስ ኣስመዐ ናይ ሓባር ስእሊ ተሳኢሎም ብቐጥታ ናብቲ ናይ ቅዱስቲ መንበርን ናይ ሃገረ ሚያንማር ሰንደቕ ዕላማ ናብ ዝተነብሮ ኣዳራሽ ምስ በፅሑ ኣብ ናይ ሃገራዊ ክቡር መዝገብ ቅዱስ ኣቦና ክታሞም ምስ ኣንበሩ ወግዓዊ ናይ ሓባር ስእሊ ተሳኢሎም ግላዊ ናይ ሓባር ዘተ ከም ዘካይዱ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን። ቅዱስ ኣቦና ካብ ርእሰ ብሄር ምስ ተሰናበቱ ቀፂሎም ምስ ኣማኻሪት መንግስትን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኡንግ ሳንሱ ኪ ከም እተረኻኸቡን ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ኡንግ ሳንሱ ኪ እዚ ናይ ሓባር ርክብ እዚ ኣብ መንግስትን ኣብ ከይዲ ሰላምን ዘሎ ናይ ሓባር እማነ ዘረጋግፅ እዩ ቢለን እቲ ኣብ ኢራቅ ሂነ ዘሎ እዋናዊ ቅርብላዊ ኩነት እውን ከም ዝሓበራን ቅዱስ ኣቦና ሰላም ንምርግጋፅ ዝግበር ፃዕሪ ክባራት ኣለዎ እንክብሉ ሳንሱ ኪ እውን ብወገነን መንግስቲ ሃገረን እቲ ነበር መንግስቲ ዘበገሶ ተኽሲ ደው ኣብ ምባል ናይ ሓባር ስምምዕ ዝቆመ ናይ ሰላም ዘተ ክቕፅል ናይ መንግስቲ ድላይን ዕላማን እዩ ከም ዝበላ ኣፍሊጠን። ናይ ሰላም ጉዕዞ ወትሩ ቁልቁለት ኣይኮነን ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት እዩ ምእንቲ እዚ ዝማዕበለትን ፀቅዕን መኩርዒትን ሓሴትን ዝኾነት ናይ ህዝቢ ሃገር ንምርግጋፅ እንኮ መገዲ ንሱ እዩ። ንመጻኢ ትውልዲ ዝተረጋገፀ ውሑስ መጻኢ መታን ክህሉ ሰላም ናይ ምንዳይ ከይዲ ተቐባልነት ብዘለዎ ናይ ምዕባለ መደብ ዝስነይን ዝበራትዕን ክኸውን ይግብኦ ከም ዝበሉ ማሶቲ ገሊፀን።